ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ።
ኩራትን ክቡራን ሰማዕትና ሎሚ ዕለት 23 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ትዊተር ብእተሰሜየ ማሕበራዊ መረብቲ ብዘሎ ኣት ፖንቲፌክስ ብዝብል ኣድራሻኦም ኣቢሎም ድኻታት ኣብ ልባ እተነብር ቤተ ክርስቲያን ወትሩ ኣብቲ ናይ እግዚኣብሔር መትረብ ዝተሳነየትን ናይ ወንጌል ሞገድ ፈጺማ ዘይትስሕት እያ ዝብል መዓልቶም መልእኽቲ ከም ዝፈነው ንሕብር። ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ረብዓዊ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርቲ ክርስቶስ ቅዱስ ኣቦናን ብምኽንያት ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ኣባይቱ ስድራ ተጋባዕያንን ብዝተፈላለዩ መራኸቢ ብዙሓን ዝከታተሉ ንኩሎም ቅዱስ ኣቦና ሙሉእ ወይ ከዓ ከፊላዊ ናይ ስርየት ሓጢኣት ክጽገው እንክብሉ ከም ዝኣወጁን ኣብ ጋና ርእሰ ከተማ ኣክራ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ሉተራናውያን ኣብያተ ክርስቲያንን ዝድህስሱ ዜናታት ከነቐርብ ምዃንና ንሕብር። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ብጽንዓኩም ምሳና ክትገብሩ ንዕድም። ሰናይ ምክትታል።
ናይ ምድሪ ጨውን ናይ ዓለም ብርሃንን ንክንከውን ሓይሊ ዝህበና መንፈስ ቅዱስ እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ሎሚ ንግሆ ኣብ ቅርዓጡስ ጴጥሮስ ተኣኪቦም ንዝነበሩ ምእመናንን ነጋድያንን ተዘዋዊሮም ሰላም ድሕር ቢሎምን ሃዋርያ ቡራኬ ድሕር ዓዲሎምን ነዚ ስዕብ ትምህርቲ ክርስቶስ ብቋንቋ ጣልያን ኣቕሪቦም።
ዳሪ ፍራቴሊ ሶሬለ ቦንጆርኖ ዶፖ ሌ ካቴኬሲ ሱል ባቴሲሞ
ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ሓትን ድሓንዳ ሓዲርኩም ብዛዕባ ጥምቀት ንዝገበርናዮ ትምህርቲ ድሕር ዛዚምናኸስ ኣብዘን ንበዓለ ጰራቕሊጦስ ተኸቲለን ዝስዕባ ዕለታት ብዛዕባ እቲ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልቢ ዝተጠምቁ ዘስተንፍሶ ምስክርነትን ንኻልኦት ሰናይ ነገር ንምግባር ስንድዋድ ኮይኖም ንቕድሚት ገጾም ንኸግስግሱ ዝሕግዞን ክምልከት ኢና። ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ንስኹም ጨው ምድሪ ኢኹም ንስኹም ብርሃን ዓለም ኢኹም እንክብል ንተኸተልቱ ዓብዪ ተልእኮ ኣረኪብዎም። እዘን ምልክታት እዚአን ብዛዕባ ጠባያትና ክነስተንትን ይሕግዛና። ከመይ ጨው እንተበዚሑስ ይኹን እንተወሓደ ንመቐረት መግቢ የበላሽዎ፣ ከምኡውን ብርሃን እንተወሓደ ጽልግልግ እንተበለስ ይኹን ብዘይ መጠን በርቲዑ ዓይንኻ ዝደጉሑን ክኾን ጽቡቕ ክንርኢ ንኽእልን ጣዕሚ ዝህብን ንመግቢ ንነውሕ እዋን ከይበስበሰ ከም ዝዕቈርን ዝገብር ጨውን ንዓለም ብርሃን ንክንከውን ዘኽእለና መንፈስ ክርስቶስ ጥራይ እዩ። እዚ ትዕዝልቲ እዚ ከዓ ኣብ ምስጢረ ሜሮን ንቕበሎ ጸጋ እዩ። ሎሚ እምበኣርከስ ብዛዕባ ምስጢረ ሜሮን ክንምልከት ኢና። ቅብኣት ወይ ጽንዓት እውን ንብሎ ከመይ ነቲ ኣብ ምስጢረ ጥምቀት ዝተቐበልናዮ ጸጋ የጽንዖ። ቅቡእ ናይ መንፈስ ቅዱስ ከስ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝኾነ እቲ ብኣቡን ዝተቐደሰ ምኡዝ ቅዱስ ቅብኢ ናብ ክርስቶስ ይመርሓና።
ሪናሸር ኣላ ቪታ ዲቪና ነል ባቴሲሞ ኤል ፕሪሞ ፓሶ
ኣብ መለኮታዊ ህይወት ብምስጢረ ጥምቀት ዳግም ምውላድ ከስ ቀዳማይ ስጉምቲ ኮይኑ ከም ደቂ እግዚኣብሔር ምምልላስ ወይ እውን ምስቲ ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ኮይኑ ዝሰርሕ ክርስቶስ ኣብ ዓለም ንዘካይዶ ተልእኮ እናተሳተፍካ ምሳኡ ምውሃድ የድሊ። ነዚ ጉዳይ እዚ ከዓ መንፈስ ቅዱስ ዘድሊ ጸጋ ኩሉ ይዕድለና። ኣብቲ ማህሌት መንፈስ ቅዱስ ናይ ዕለተ ጰራቅሊጦስ ዘስፈሮ ብዘይ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ደቂ ሰባት ምንም ነገር የለን ዝብሎ እዩ። ከመይ ብዘይ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ሓንቲ እኳ ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና። ንቕድሚት ገጽና ንኽንስጉምን ንኽንግስግስን ሓይሊ ዝህበና ኸስ መንፈስ ቅዱስ እዩ። ከምቲ ናይ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ህይወት ብመንፈስ ቅዱስ ዝተኾስኰሰ ህይወት ቤተ ክርስቲያንን ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣባላ ህይወትን ኣብ ትሕቲ መሪሕነት መንፈስ ቅዱስ ክኸውን ኣለዎ። ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ብስራሕ መንፈስ ቅዱስ ካብ ድንግል ማርያም ምስ ተጸንሰን ምስ ተወልደን ካብ ሩባይ ዮርዳኖስ ካብ ማይ ክወፅእ ኸሎ በቲ ብኣምሳል ርግቢ ኣብ ልዕሊ ዝወረደ ንወትሩ ምሳኡ ዝነበረን መንፈስ ቅዱስ ይቅባእ። ነዚ ኸዓ ብግህዶ ኣብ ቤተ መቕደስ ናዝሬት ንትንቢት ኢሳያስ ብምጥቃስ ይገልጾ። ኢየሱስ ከመይ ገይሩ ኸም ዝገልጾ እዚ ኸዓ ኣብቲ ቤተ መቕደስ ናዝሬት ከም ናይ መንነት ወረቐትን ከቕርቦ ንስማዕ እዮ። መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕለይ ኣሎ ይብል፣ መንፈስ እግዚኣብሔር ኣባይ ሓዲሩ ኣሎ። ስለዚ ቐብኣ ንኸዓ ንድኻታት ንኸበስር፣ ንእሱራት ፍትሓት ንኽእውጅ፣ ንዕውራን ዓይንቶም ንኸብርሃሎም፣ ንጭቁናት ሓራም ውፃእ ንኽሰብኽ፣ ሕሪት ዓመት እግዚኣብሔር ክእውጅ ዝኣኸኒ ይብል ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 4 ፍቕድ 18። በዚ ኸዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤተ መቕደስ ዓዱ ኣብ ናዝሬት ከም ቅቡእ ናይ እግዚኣብሔር ብመንፈስ ቅዱስ ከም ዝተቐብአ እቲ ቅቡእ ምዃኑ ይገልጽ። እዚ ብመንፈስ ቅዱስ ዝመልአን ምንጪ ናይቲ ንሓዋርያት ካብ እግዚኣብሔር ኣቦ ዝተተስፈዎ መንፈስን እዩ። ከም ሓቂ እንተኾይኑ ከዓ እቲ ኣብ ዕለት ትንሳኤ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ንሓዋርያቱ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ እንክብል ኡፍ ዝበለሎም ኣብ ዮሃንስ ምዕራፍ 20:22 ኣብ ዕለተ ጰራቅሊጦስ ከዓ ከምቲ እንፈልጦ ኣደናቕብ ዝኾነ መንገዲ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ይወርድ። ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 4 ተመልከት። እስትንፋስ ናይቲ ካብ ሙታን ዝተንስእ ክርስቶስ ንሰናቡእ ቤተ ክርስቲያን ይመልእ። ስለ ዝኾነ ከዓ ኣብ ሃዋርያት ብመንፈስ ቅዱስ መሊኡ ንኩሉ ዓበይቲ ተግባራት እግዚኣብሔር ክእውጁ ይጅምሩ። ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 1 ክሳብ 11 ተመልከት። ዝሓለፈ ሰንበት ዝኽበር ናይ ዕለተ ጰራቅሊጦስ ቤተ ክርስቲያን በቲ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ካብ ማይ ሩባ ዮርዳኖስ ምስ ወፀ ዝቐብአ መንፈስ ቅዱስ እትቕበኣሉ ዕለት እዩ። ወይ እውን ጴንጠቆስጤ ንቅድስና ሰባትን ንኽብሪ እግዚኣብሔርን ህይወትካ ንምውፋይ ድፊኢት መንፈስ ቅዱስ እትረኽበሉ እዩ።
ሴኖኒ ሳክራሜንቶ ኦፔራ ሎ ስፒሪቶ ኤ ሞዶ ስፔቻል ነላ ኮንፈርማሲዮን።
ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምስጢር መንፈስ ቅዱስ ሰርሕ እኳ እንተኾነ ኣብ ምስጢረ ሜሮን ግን ፍልይ ብዝበለ መንገዲ ከምቲ ብፁእ ጳውሎስ ያትሳይ ዝበልዎ ምእመናን ንመንፈስ ቅዱስ ከም ህያብ ይቕበልዎ። ስለ ዝኾነ ከዓ ኣብን ነቲ ተቐባኢ ብቅዱስ ዘይተቐብኦ እንከሎ ነቲ ከም ውህበ ዝተዓደለካ መንፈስ ቅዱስ ተቐበል ይብሎ። እዚ ከዓ ዓብት ዕድልቲ እግዚኣብሔር ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እዩ። ንሕና ኩልና እዚ መንፈስ እዚ ኣብ ውሽጥና ኣሎ። እዚ መንፈስ እዚ ኣብ ልብና ኣብ ነፍስና ኣሎ። ንደቂ ሰባት ዘመቅር ጨውን ዘብርህ ብርሃንን ንክንከውን ንህይወትና ዝመርሕ ከዓ እዚ መንፈስ ቅዱስ እዚ እዩ። ኣብ ምስጢረ ጥምቀት መንፈስ ቅዱስ ኣብ ክርስቶስ እንከጥሕለና፣ ኣብ ምስጢረ ሜሮን ከዓ በዕሉ ክርስቶስ እዩ ብመንፈሱ ዝመልኣናን ናይቲ ብመደብ ድሕነት እግዚኣብሔር ንሱ መበቁሉ ዝኾነ ህይወትን ተልእኮን ከም ንሳተፍ ዝገብረናን። እቲ ብሜሮን ዝተቐብኡ ዝውሃብ ምስክርነት ናይ መንፈስ ቅዱስ ምቕባልን ንዝሕድስ ኣስተንፍሱኡ ተኣዛዝነቶምን ይገልጽ። እስከ ሓንቲ ሕቶ ሓድት
io mi domando come si vede che abbiamo ricevuto il dono dello spirito semplicemente se compiamo le opere dello spirito
ውህበት መንፈስ ቅዱስ ከም ዝተቀበልና ከመይ ገርና ክንርአ ይከኣል? ናብ ካልእ ከይከድና ነቲ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 2 ኣብ ፍቕዲ 13 ዝብሎ ብምምልካት ስራሕ መንፈስ ቅዱስ እንተሰራሕናን መንፈስ ቅዱስ ዘስተንፈሰልናን ዝምሃረናን ቃላት ክንዛረብ እንተጀመርናን ብዚ ኢና መንፈስ ቅዱስ ከም ዝተቀበልና ክንፈልጥ ንኽእል። ምስክርነት ክርስቲያን ከስ ነቲ መንፈስ ክርስቶስ ንክንፍጽሞ ሓይሊ ብምሃብ ክንብሎም ክንገብሮም ዝሓተና ነገራት ጥራይ ኣብ ምግባር እዩ። እግዚኣብሔር ይሃበለይን ክብሉ ትምህርቶም ዛዘሙ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን ኒውስ መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። እቲ ካብ ዕለት 21 ነናሓሰ ክሳብ ዕለት 26 ነናሓሰ 2018 ዓ.ም ኣብ ኣየርላንድ ርእሰ ከተማ ዱብሊን ኣብ ዝካየደ ታሽዓይ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ኣባይቲ ስድራ ብቐጥታን ብተዘዋዋርን መገድን ዝሳተፉ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብላቲን ስርዓት ዕለት 21 ግንቦት ዝክረ በዓል ቅድስቲ ድንግል ማርያም እመቤተ ክርስቲያን ናይ ምሉኡን ከፊላውን ስሬተ ሓጢኣት ናይ ኣዋጅ ሰነደ ከም ዘመሓላለፉ ጳጳሳዊ ቤተ ንውዛዜ ብወቅዒ ከም ዘፍለጠ ልኡክ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ሰርጆ ቸንቶፋንቲ ሓቢሮም። ኣብቲ ጳጳሳዊ ቤተ ንውዛዜ ዘውፅኦ ሰነድ ምሉእ ወይ ከፊላዊ ስርየተ ሓጢኣት ኣዋጅ ቅዱስ ኣቦና ከም ዝሕብሮ ስርየት ሓጢኣት ብፍቓድ ተኽታል ቅዱስ ጴጥሮስ ካብ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ሓጢኣት ንምርሓቕ ጽኑዕ መንፈስ ንዘርእይ ምእመን ክኸውን እንከሎ፣ በዚ መሰረት እዚ ከዓ እቶም ኣብቲ ኣብ ዱብሊን ኣብ ዝካየድ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ስድራ ቤት ብቐጥታን ዝሳተፉን ወይ እውን ብዝተፈላለዩ መራኸቢ ብዙሓን ንዝከታተሉ ምሉኡን ከፊላውን ስርየተ ሓጢኣት ክጽግቡ ምዃኖም ዝሓበሩ ልኡክ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ቸንቶፋንቲ ኣስዒቦም እቶም ብመንፈስ ኣብቲ ናይ ዱብሊን ጉባኤ ኣባይቲ ስድራ ዝሓብሩ ኣብ ስድራ ቤቶም እታ ኢየሱስ ዝመሃረና ጸሎትን ጸሎት ተኣምኖተ ሃይማኖትን ካልኦት ጸሎታት ብምድጋም መለኮታዊ ምሕረት ክልምኑ ዝብል ኮይኑ እቲ ጳጳሳዊ ቤተ ንውዛዜ ከም ዘመልክቶ እውን ብፍላይ ቅዱስ ኣቦና ኣብቲ ጉባኤ ተረኺቦም ዝልግስዎ ቃለ ምዕዳን ብቐጥታ ኮነ ብዝተፈላለዩ መራኸቢ ብዙሓን ድሕሪ ምክትታል ዝቐርብ ክኸውን ዝበለጸ ምዃኑ ከም ዘመልከተ ኣፍሊጦም። ብዝተጣዕሰ ልብን መንፈስን ኣብ እዋን እቲ ታሽዓይ ጉባኤ ስድራ ቤት ኣብ ዝካየደሉ እዋን ምእንቲ ኣባይቲ ስድራ ጸሎት ንዘዕርጉ ዝምልከት ከም ዝኾነ እውን ልኡኽ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ መግለጺ ጳጳሳዊ ቤተ ኑዛዜ ጠቒሶም ይሕብሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብቲ ጉባኤ ካብ 103 ሃገራት ዝተዋፅኡ ናይ ዓለማውያን ምእመናንን ስድራ ቤትን ህይወትን ጉዳይ ዝከታተል ጳጳሳዊ ቤት ጽሕፈት ብጠቕላላ ክሳብ እዛ ሰዓት እዚኣ ኣስታት 22,000 ንኽሳተፉ ከም እተመዝገቡን ካብ ፍርቂ ንላዓሊ ካብ ኣየርላንድ ወፃኢ ዝመፁ ከም ዝኾኑን እቲ ዝለዓለ ቁፅሪ ብመንእሰያት ዝሽፈን ምዃኑ ነቲ ናይ ተመዝገብቲ ሰነድ ጠቒሱ ከም ዝሓበረ ቸንቶፋንቲ ገሊፆም 3500 ወለንተይናታት ዝቐርቡ ናይ ጸሎት ሕቶታት ብምእካብ ኣብ ጸሎትን ኣስተንትኖን ኣብ ምቕራብ ከም ዝሳተፉን እቲ ናይ ኣባይቲ ስድራት ምህርቲ ዝኾነ ቅዱስ ምስሊ ኣብ መላእ ስብኻታት ኣየርላንድ ዑደት የካይዱ ምህላዉ እውን ሓቢሮም ገዳማት ባሕታውያን ደናግልን ካሕናትን ብጸሎት ኣብቲ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ስድራ ቤት ዝሓብሩ ምዃኖም ከም ዘፍለጡ ይገልጹ። እቲ ታሽዓይ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ስድራ ቤት ኣብ ዱብሊን ኣብቲ ናይ ቅዱስ ኣቦና ዛዕባ ስድራ ቤትን ምስጢረ ተክሊልን ዘማእከለ ድሕሪ እቲ ስድራ ቤት ርእሰ ጉዳይ ገይሩ ዝመኸረ ናይ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ሲኖዶስ ዝደረስዎ ናይ ፍቕሪ ሓሲት ዘርእስቱ ሃዋርያዊ ምዕዳን ዘተኮረ ከም ዝኸውን ዝሓበሩ ልኡኽ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ቸንቶፋንቲ ኣስዒቦም ቅዱስነቶም ኣብ ስድራ ቤት ኣማእኪሎም 33 ግዜ ዝለገሶ ርብዓዊ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስን ብፍላይ ስድራ ቤት ናይ ቤተ ክርስትያንን ሕብረተሰብን ማእከል ዝብል ብዝተፈላለየ መገዲ ዝተንተንዎ ኣምር ዘማእከለን ስድራ ቤት ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ብምስጢረ ተክሊል ዝተሰርተን እዚ ከዓ እቲ ኣብዚ እዋን ዝሰፍሕ ዘሎ ህብረ ፆታውነትን ህብረ መርዓን ዝብል ምልካዊ ርእየተ ዓለም ዝቃወም ኮይኑ ነቲ ሓድሽ ዓይነት ትምህርቲ ስነ ፆታዊ ጌጋ ምዃኑ ዘብርህ ትምህርቶም ዘማእከለ እውን ከም ዝኸውንን ስድራ ቤት ረቂቕ ዘይኮነስ ጭቡጥ ሓጎሱን ጓሂኡን ቁስሉን ሻቅሎቱን ዝትንክፍን ብፍላይ ከዓ ነታ ዝተሓርገትን ዝቆሰለትን ስድራ ቤት ፍሉይ ቆላሕታ ዝህብ ትምህርቶም ጥርቂ ኣተኩሮ ዝገብር ምዃኑ ገሊፆም።
ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ሎሚ ረቡዕ ንኮ ነቲ ልሙድ ሰሙናዊ ናይ ዕለት ረቡዕ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ክርስቶስ ምስ ፈጸሙ ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ሰላምታ ብ ዘቕረብሉ ነታ ጽባሕ ዕለት 24 ግንቦት ሸሻን ኣብ ዝበሃል ኣብ ቻይና ዝርከብ ናይ ብጽእቲ ድንግል ማርያም መካነ ንግደት ንዝበዓል ብምዝካር ኩልና ብሓባር ምእንቲቶም ኣብ መላእ ቻይና ዝርከቡ ካቶሊካውያን እኖና ድንግል ማርያም ምስ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ብምሕባር እምነትን ሕውነትን ክትቦም ንጸሊ ኢሎም። እዚ መካነ ንግደት እዚ ብካቶሊካውያን ምእመናን ቻይና ብዙሕ ዝፍቶን ዝኸብርን ኮይኑ ቅዱስነቶም ለብዘበን እውን ኣብ ድሮዚ ዓመታዊ ክብረ በዓል ነዚ በዓል ክዝክርዎን ንቅድስ ድንግል ማርያም ዘሸሻን ረዳኢተ ክርስቲያን ምዃና ከስምሩሉን ወሲኖም። ኣብዛ ጠበቓ ቻይና ዝኾነት ድንግል ማርያም ዘሸሻን ብኣሽሓት ዝቕጽሩ ክነግዱ ስለ ዝእከቡ ነዚ ብምዕዛብ ከዓ ልሂቕ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ መበል 16 ብ208 ዓ ም ፈረንጂ ንዕጫ ቤተ ክርስቲያን ቻይና ናሃባ ብምዕቋብ መልእኽቲ ከም ዝጸሓፉን ፍሉይ ጸሎት ከም ዝደረሱን ይዝከር። ሎሚ ከዓ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ኩልና ብመንፈስ ምስ ኩሎም ኣብ ቻይና ዝነብሩ ካቶሊካውያን ክንጽንበርን ንእኖና ድንግል ማርያም ክምህለልን ከም ዝኽብሉ ዘኻኺሮም
ፐር ሎሮ ፕሬያሞ ላ ማዶና ፐርኬ ፖሳኖ ቪቨሬ ላ ፌዴ ኮን ጀነሮሲታ የሰረኒታ
እምነቶም ብልግስን ብህድኣትን ምእንቲ ኽነብሩን ዝጭበጥ ናይ ሕውነት ስምምዕን ዕርቅን ተግባራት ኣብ ምሉእ ውህደት ምስ ተኸታል ጴጥሮስ ኮይኖም ንኽፍጽሙ ምእንቲ ዅሎም ካቶሊክ ቻይና ንድንግል ማርያም ንለምን ድሕሪ ቢሎም ነቶም ኣብ ቻይና ዝርከቡ ካቶሊካውያን ከዓ ኣርድእቲ ክርስቶስ ኣብ ቻይና ቢሎም ሰሚዮም ኩላዊት ቤተ ክርስቲያን ከዓ ኣብ ጐድናም ከም ዘላ ከምዚ ኽብሉ ረጋጊጾም
ካሪሲሚ ዲሴፖሊ ደል ሲኞር ኢን ቺና La Chiesa Universale prega con voi e per voi, affinché anche tra le difficoltà possiate continuare ad affidarvi alla volontà di Dio.
Zistofatokum ardi tugwaita ab China. Ab tihti kabbit kunatatun kaitarafe, nufaqad gzi abheer kutufoyu, kullawit beta khrisyan, misakumin, mintakumin tisilli. Nona dingil mariam rit eta aytuk dilalkumin ya. Bati inna tawo fuqraqa kathluwakum ya. Inkiblu, maluqtom zazamu.
እዚ ራድዮ ቫቲካን ኒውስ እዩ። ዝኾነ ይኹን ዓይነት ፀብለልትነት ወይ ልዑልነት ብሄርተናነት ፃዕዳን ከምኡውን ኣድልዎ ብዘርኢ ኣብ ሃገርና ንቃወም። እዚ ክልተ ዓይነት ፀረ ሰብኣዊ ተግባር እዚ ኣብ ማሕበራዊ ህወትን ኣብ ፖለቲካዊ መድረኽ እውን ከይህሉን ዝኾነ ይኹን ዓይነት ፀረ ሰብኣውን ኣድልዎ ብዘርእን ንኹንን ዝብል ሓሳብ ዝተነብሮ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ናይ መላእ ኣብያተ ክርስትያን መንፈሳዊ መራሕቲ ኣብ ዘመን ናይ እምነት ቅልውላው ቀናእነት ንኢየሱስ ብዝብል ኣርእስቲ ብሓባር ኣብ ዘውፅኦ ሰነድ ገሊፆም እቲ ሰነድ ዕለት 24 ግንቦት 2018 ዓ.ም ኣብ ዋሽንግቶን ፀረ ኣድልዎ ብዘርኢ ዝብል ዕላማ ተሰኒዩ ኣብ ዝካየድ ሰላማዊ ናይ እግሪ ጉዕዞ ብወግዒ ከም ዘቐረበን ኣብቲ ናይ ሓባር ሰነድ ካብቶም ክታሞም ዘንበሩ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ናይ ኤጲስቆጶሳዊ ቤተ ክርስትያን ኣቦ መንበር ብፁእ ኣቡነ ሚካኤል ኩሪ መስራትን ኣቦ መንበርን ምንቅስቓስ ወንጌላውያን በጻሕቲ ጂም ዊልስን ናይ ቴዎሎጊያ ሊቅ ዋልተር ብሬግማንን ናይ ባፕቲስታዊት ቤተ ክርስትያን መጋቤ ሮኒ ካምፕሎን ምጥቃስ ዝከኣለ ኮይኑ እቲ ናይ ሓባር ናይ ውሳነ ሰነድ እቲ ኣብቲ ሃገር ዝረአዩ ዘሎ ቅልውላው ግብረ ገባውን ቅልውላው ፖለቲካዊ መርሕነትን ብትረት ብምግላፅ እዚ ከዓ ኣብ ፖለቲካ ዓለም ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ሃይማኖታት እውን ዝረአይ ዘሎ ሓደገና ቅልውላው ምዃኑ እውን ሓቢሩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሃገርና ይብሉ መራሕቲ ዝተፈላለያ ኣብያተ ክርስትያን ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅኦ ሰነድ ናይ ሃገር መንፈስ ኣብ ዓውሊ ውጥረት ኣትዩን ናይ እምነት ምልኡነት ንሓደጋ ተቃሊዑ ይርከብ። ምእንቲ እዚ እቲ እናዓበየን እናሰፍሐን ዝኸይድ ዘሎ ፀረ ስደተናታትን ተመዛበልትን ተግባር ብጥብቂ ንኹንን። ድኻታት እቶም ኣብ ፅንኩር መነባብሮ ዝርከቡ ዜጋታት ኣገልግሎት ሕክምና ከይረኽቡ ዝገብር ዘሎ ኣሰራርሓን ንድኻታት ናይ ሰብኣዊ ኣገልግሎት ቀረበ ምንካይን ሃብታም ክፍሊ ሕብረተሰብ ንመንግስቲ ዝኽፍሎ ቀረፅ ክንክይ ምግባር ዝብል መርሒ ግብሪ ኢርትዓውን ይግብረ ገባውን ተግባር እዩ ከም ዝበሉ ልእኽቲ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ቲትያና ካምፒቲ ሓቢረን።
ሰላም ወሰናይ ክቡራት ሰማዕቲ፣ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ናይ ታስዕቲ ግዜ ንርከብ ኣለና። ሓፂር ፀብጻብ ናይ ዕለት ዓርብን ቀዳምን ዕለት 18/19 ወርሒ 5/2018 ከቕርብ ክፍትን እየ። ኣብዚ ወርሒ ማርያም ተባሂሉ ዝፍለጥ ወርሒ ግንቦት ዕለት 18/05/2018 ኢና ታስዕቲ በዓል ጰራቅሊጦስ ናይ 2018 ጀሚርና። ናይ ሎብ ዘበን ዓመት ኣርእስቲ ሓዊ መንፈስ ቅዱስ ኣይተጥፉኡ ዝብል ሓሳብ ካብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ 5:19 ዝተወስደ ሓሳብ እዩ። ኣብቲ ቀዳማይ መዓልቲ ክቡር ኣባ ዮሴፍ ተምንዎ ካብ ማርቆስ ምዕራፍ 10:49 ኣልዒሎም ኢየሱስ ወደ ዳዊት መሓረኒ ኢሉ ዓውሉ ዝፀጨደረ ዕዉር ሰባት እኳ ስቕ ክብል እንተገንሕዎ ደጋጊሙ ከም ዝጨደረ ክርስቶስ ረሕራሓሉ ደንገጸሉ ክርስቶስ ከምዘይርስዓናን ከም ዝድንግጸልናን ኢና ክነስተንትን ኢሎም ሓሳቦም ጀሚሮም። ሎሚ ክርስቶስ ተሓቶ ወይ ካባይ ትደልዮ ኣለካዶ እንተዝብለና እንታይ ምመለስና? ክርስቶስ ንኹልና የድልየና እዩ። ክርስቶስ ከዓ ንኹልና ክደልየናን ክፅዋዓናን ይነብር። ድሕር ምባል ካብ ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ጠቂሶም እታ ቕዱይ ቅብኢ ኣብ እግሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘፍሰሰ ሰበይቲ ዘርዚሮም ሃዋርያት እኳ እንተተቃወምዋ ክርስቶስ ግና ጽቡቕ እያ ገይራ ብዙሕ ስለ ዘፍቀረት ብዙሕ ተሓዲጉላ ኢሉ ከም ዝመለሰሎም ገሊፆምልና። ካብዚ ሓሳብ እዚ ብምብጋስ ነቲ ጽቡቕ ተግባርካ ዝቃወሙካ ክገጥሙካ ይኽእሉ እዮም። ንኣብነት ንቤት እግዚኣብሔር ክትንቀሳቀሱ ክተጥፍእዎ እትኽእሉ ገንዘብን ግዜን ሰባት ኣበርቲዖም ክሳራ ከም ዝገጥመኩ ክዛረቡ ይኽእሉ እዮም። ግና እግዚኣብሔር ምስሃብካ እዩ ዝህበካ ኢሎም ኩሉ ግዜናን ዕድሜናን ክነውፍየሉ ኣለና ኢሎም ስለዚ ዘለና ኩሉ ንሃቦ ብምባል ምኽሮም ለጊሶም። እታ ቕዱይ ቅብኢ ዝሃበት ብዙሕ ካብ ከበረት ንዕኻ እውን እዚ ክብረት እዚ ይምልከተካ እዩ ኢሎምና። ነዚ ሓሳብ እዚ ንምርጓድ ድማ ሓደ ፀሓፊ ዝበሎ ሓሳብ ነጊሮም እቲ ሓሳብ ነዚ ዝስዕብ ይመስል። ሓደ ሰብ ኣብ ሂወቱ ዘይዕወት ነቲ ዝደልዮ ብምሉእ ኣቓልቦን ድሌትን ስለ ዘይቀርቦ እዩ ኢሎም። ስለዚ ከምቲ እቲ ዕዉር ብርሃን ደልዩ ዝኣውየየ እቲ ድምፁ ኣብ እዝኒ ክርስቶስ ከም ዝበፅሕ ዓውሉ ዝጨደረ ንሕና እውን ብምሉእ ልብና ኣብ ዑረት መንፈሳውነት ክንገላገል ዓው ንበል ኢሎም ክቡር ኣባ ዮሴፍ ደጊሞም እግዚኣብሄር ድሮ በቲ ሂቡና ዘሎ ነመስግን ነቲ ዘድልየና ድማ ሓሳብና ብምስጋና ነቕርበሉ። ድሕሪ ምባል ካብ ራእይ 3 ብምጥቃስ እውን ነቲ ዘለና ድሮ እግዚኣብሄር ዝሃበና ህያባት ኣፅኒዕና ክንሕዝ ከም ዘለና ይነግረና ኣሎ። ካብ ዓለም ዘይኮነ ካብ ኣምላኽ መጎስ ዘለዎም ክርስትያን ክንከውን ንፃዕሪ ድሕሪ ምባል ንዘይምእማንና ደግፍ ኢልና ብንጹሕ ልቢ ክንፅላእ ኣተባቢዖምና ካብ ሮሜ ምዕራፍ 8 ጠቒሶም ውን እግዚኣብሄር ከኽብረና ከም ዝፀዋዓና ንመንግስተ ሰማይ ክንወርስ ጎነፅን ጫውጫውን ዘይብሉ ሂወት ዘለኣለማዊ ሓጎስ ዘለዎ ናብራ ክህበና ይፀዊዕና ፅዋዓና ክቡር እዩ ነለል እዮ ነስተውዕል ሓደራ ኢሎም እቶም ፀዊዖም ዝተመለሰሎም ከማና ሰባት እዮም። ንሕና እውን ክንረክብ መልሲ ክወሃበና ብትሕትና ተኣሚንና ንለምን ብርግፅ ከዓ ክንቅበል ኢና ኢሎም ሓሳቦም ደምዲሞም ብመዝሙርን ዕልልታን ቡራኬ ቆመስን ናይ ኣባ ኢሳያስ ወልደ የሱስ መደብና ብፅቡቕ እዛዚምና ብድሕሪ እዚ ካልኣይ መዓልቲ ታስዕቲ ቀዳም ዕለት 19/05/2018 መደብና ከም ወትሩ ብጸሎት ምህለላ እግዚእትነ ማርያም ይጀሚሩ ንሱ ምስ ወዳእና ብጽድቂ ዝጠርዕ ሓደ እኳ የልቦን ዝብል ቃል ካብ ትንቢት ኢሳያስ 59:4 ጠቒሳ ሓሳባ ዘቕረበት መንእሰይ ሃይገት ተኽሊ ማርያም እያ። ንሳ ኣብ ሓሳባ እግዚኣብሄር ብጽድቂ ዝጠርዕ የለን ብመንፈስ ተደሪኹ ዝዓይ የሎን ይብለና ኣሎ ድሕሪ ምባል ኣብ ትንቢት ኢሳያስ 65 ካብ 1-5 ዘሎ ሓሳብ ወሲኻ እግዚኣብሔር እንዳፀውዐ ከምዘይንሰምዕ ዘለና ቃሉ ይዛረበና ኣሎ ኢላ ብድሕሪ እዚ ብፅድቂ እግዚኣብሄር ከይንመላለስ ዝኽልክለና እንታይ እዩ ኢላ 5 ነጥብታት ዘርዚራ ቀዳማይ ብመንፈስ ስለዘይንምራሕ ናይ ካልኦት ኢልና ስለንሓስቦ ስለዘይንጥቀመሉ ስለንዕገት ስለዘይንፅሊ ካልኣይ ከይብሉን ስለንብል ስለንስከፍ ንሕልናና ስለዘይንሰምዕ ፈሪህና ንድሕሪ ስለንምለስ ንባዕልና ስለዘይወፃእና ንካልኦት ብርሃን ክንከውን ኣይከኣልናን ሳልሳይ ፀውዒትካን ምምፃእካን ኣብ ምድሪ ዘይምፍላጥ እዚ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ 1:15 ኣነ ቅዱስ እየ እሞ ቅዱሳን ኩኑ ዝብል ሓሳብ ዘይምርዳእ ኣነ ቅዱስ እየ ዝብል ቅንኣት የብልናን ከም ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ካልኦት ካብ ተቐደሱ ኣነ ከይቅደስ እንታይ ይኽልክለኒ ኣይንብልን። ራብዓይ ናይ ኩሉ ክትከውን ምድላይ ማለት ናይ ዓለምን ናይ ክርስቶስን ክትከውን ምድላይ ካብ ራእይ 3:15 ብምጥቃስ ኣይውዑይ ኣይዝሕሉ ብዘይምኳንካ ካብ ኣፈይጡፍ ክብለካ የ ካብ ገላትያ 5:16 ብምጥቃስ ብመንፈስ ንበሩ ትምኒት ስጋ ኣይክትፍፅሙን ኢኹም ዝብል ሓሳብ ዘርዚራ ሓምሻይ ክብሪ ወይ ዝና ርእስኻ ብምቕዳም ዝብል ሓሳብ ኣብ ማቴዎስ 20:26-28 ብምጥቃስ እቲ ክዓቢ ዝደሊ ትሕት ይበል ኣብዛ ቤተ ክርስትያን ዘሎ ኩሉ ዓይነት ወገን ንክርስቶስ የቐድም ንመንፈስ ኣምላኽ ተገዚእና ንተስእ ቅድም ናይ ክርስቶስ ነቐድም ክብሪ ክሰዕበና እዩ ኢላ ንርእስኻ ተቐድም ምዃንካ ንክርስቶስ ተድሕር ኣለኻ ማለት እዩ ኢላ ካብ ገላትያ 5:25 ብምጥቃስ ብመንፈስ ህይወት ዝረኸብና እንተሎና ብመንፈስ ንምበር ብልማድ ኣይንመላለስ መንፈስ እግዚኣብሄር ይምርሐና ከይሰልቸና ክንሰርሕ እንደገና ንተስእ ንሓውኻ ተለወጥ ከይበልካ ንርእስኻ ተለወጥ መታ ቅንዕቲ መንገዲ ክነለልያ መንፈስ ኣምላኽ ክመልከና ኣለዎ ኢላ ቀፂላ ስለምንታይ ኢና ናይ ክርስቶስ ዘይንዛረብ እንተበልና ኣብ ፍቕሩ ኣይጠሓልናን ልብናን ልቢ ኣምላኽን ኣይተጋጠምን ነቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ገና ክርስቶስ ኣየቃመሞን ንክርስቶስ ልቢ ሃብ ኣስተውዒልካ ተመላለስ ኣብ ፍቕሪ ክርስቶስ ክንጥሕል መንፈስ ቅዱስ ኣብ ሂወትና ክልውጠና ክንዕድሞ ኣለና ድሕሪ ምባል እግዚኣብሄር ንሕና ክንቅደስ እዩ ዝደሊ ክንቅደስ ድማ ኣብቲ ዝሰማዕናዮ ቃል ክነቕልብ ኣለና ብምባል ካብ ዕብራውያን 2:1-3 ጠቒሳ ኣብ መወዳእታ መንእሰይ ሃይገት ተኽሊ ማርያም ንፍቕሪ ዓለም ገዲፍካ ንፍቕሪ ክርስቶስ ተገዛእ ሽዑ ነቶም ካብ ቤት እግዚኣብሄር ወፃእ ዝነብሩ ብርሃን ኮንካ ክትመልሶም ኢኻ ንክንደይ ዝተፀገሙ ኣሕዋት ከም ዘለዉ ፍለጥ ንኣሕዋትካ ግዜ ሃብ ሽዑ ኣምላኽ ክኽብረካ እዩ ንሓውኻ ናብ ጽድቂ ምርሓ እዮ ኣምላኽካ ክኽብረካ እዩ ሕልናኻ ስማዕ ብጽድቅኻ ጥራዕ ብምባል መንፈስ ቅዱስ ተቐቢልና ክንሰርሕ ኣምላኽ ይደግፈና ኢላ ሓሳባ ደምዲማ ብድሕሪ እዚ ጸሎታ ለማርያም ወስእለታ ያድህነን ንእማተ ወልዳ ኢልና ዘይምና ብቡራኬ ክቡር ቆሞስ ኣባ ኢሳያስ ወልደ የሱስ መደብና ዛዚምና ክብርን እግዚኣብሔር ይኹን ሃውኹም ምስግና ግላዝጊ ካብ ካርቱም ሱዳን
ኣብ ሓደ ሰብነት ብዙህነት ኣካላት ቀዳሚቲ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 12 ካል ቅዱስ መጽሓፍ መሰረታዊ ናይ ሓባር ረቋሒ ዝገበረ ናይ መላእ ሉተራናውያን ኣብያተ ክርስቲያን ኣብ ኣፍሪቃ ቤት ምኽሪ ኣብ ሃገረ ጋና ርእሰ ከተማ ኣንካራ ዓውደ ጉባኤ ከም እተኻየደ ለእኽቲ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ቲትስያና ካምፒትሲ ካብ ዘመሓላለፎኦ ጸብጻብ ክፍለጥ እንከሎ ኣብቲ ዝተኻየደ ጉባኤ ሉተራናውያን ኣብያተ ክርስትያን ኣብ ኣፍሪቃ ምስ ዝርከባ ካልኦት ኣብያተ ክርስትያን ምትሕብባርን ናይ ሱታፌ ጉዕዞን እዚ ከዓ ኣብቲ ንሓድነት ዝኣመተ ናይ ሓባር ዘተ ዝተመሰረተ ክኸውን ዝብል ሓሳብ ብሰፊሕ ዝተመያየጠ ምንባሩ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ካምፒቲ ኣስዒበን ካብ ኣናስር ክሳብ እዋንና ሱታሃፌ ናብ ብሓድነት ዝኣመተ መለብ ጉዕዞ ኣዕሚቑ ብምምርማር እዚ ከዓ ቤተ ክርስትያንን ተልእኮ ቤተ ክርስትያን ኣብ ኣፍሪቃ ብሓድሽ መንፈስን ምብጋስ ዝድረኽ ምዃኑ ግምት ብምሃብ ዘስመረሉ ሓሳብ ከም ዝኾነ ኣፍሊጠን ኣብቲ ሉተራናውያን ኣብያተ ክርስትያን ቤት ምኽሪ ዘካይዶ ጉባኤ ኣብ ጋና ሉተራናዊት ቤተ ክርስትያን ዘእንገደቶ ከም ዝነበረን ሉተራናዊት ቤተ ክርስትያን ጋና ኣብ መባእታ ሓምሳታት ብልኡካን ወንጌል ሉተራናዊት ቤተ ክርስትያን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝተመስረተት ክትኸውንን ከላ ካብ 2004 ዓ.ም ጀሚራ ዓለም ሓቆፍ ሉተራናዊ ፈደራላዊ ማሕበር ኣባል ንምዃን ከም ዝበቃዕትን ኣብ ናይ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስትያን ናይ ሓባር ዘተ ዓብዪ ግደ ከም ዘለዋ ናይ ኣፍሪካ መላእ ኣብያተ ክርስትያን ቤት ምኽርን ኣብ ማእከላይን ምዕራብን ኣፍሪቃ ናይ ሉተራናዊት ቤተ ክርስትያን ቤት ምኽሪ ሱታፌ እውን ኣባል ከም ዝኾነት ኣዘኻኺረን ብምኽንያት ዝኽሪ መበል 500 ዓመት ቅዋሚ ሉተራናዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ዓለም ኣብ ጋና እትርከብ ሉተራናዊት ቤተ ክርስትያን ካብ ዕለት 10 ክሳብ ዕለት 17 ግንቦት 2017 ዓ.ም ኣብ ቃል እግዚኣብሄር ትርጉም ሱታፌ ኣብያተ ክርስትያን ኣብ ዝብል ርእሰ ጉዳይ ሰፊሕ መንፈሳውን ባህላውን መደባት እውን ተኻይዱ ከም ዝነበረን እቲ ናይ ቀረባ መዓልትታት ጉባኤ እውን ድሕነት ብኢኮኖምያዊ ስነ መጎት ዘይኮነስ ብስራት ጸጋ እግዚኣብሔር ኣብ ዕለታዊ ህይወት ብምንባርን ምስክርነትን ዝጠልብ ድሕንካ መድሓንካ እተበስር ምዃን ዝሓትት እዩ ከም ዝበለን ኣተሓሒዙ እውን ነቲ ኣብ 2019 ዓ.ም ንዝካየድ ናይዚ ቤት ምኽሪ ጉባኤ መዛተይ ዝክረ ነገር እውን ከም ዝሓንፀፀ ኣፍሊጠን ኣብ ኣፍሪቃ እትርከብ ሉተራናዊት ቤተ ክርስትያን ኣብቲ ናይ ኣብያተ ክርስትያን ጉዕዞ ንሓድነት እተበርክቶ ኣስተዋፅኦን እቲ ንሓድነት እተካይዶ ጻዕሪ ወዲባን ትርጉም ጉዕዞ ናብ ሓድነት ብምሃብ ድኽነት ኢፍትሓውነት ዝወልዶ ምዃኑ እውን ብምግላጽ ድኽነት ንምውጋድ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ኣበርክቶኣ ፈልያ ብምምርማር ኢኮኖምያዊ ድጋፍ ናብ ርእሰ ምርኮዛን ብቕዓትን ብዘሰኒ መደብ ክምራሕ ኣለዎ ቢላ እተኣምን ብምዃና ኣብ መዳይ ህንፀት እተቕርቦ ኣገልግሎት ነዚ ሓሳብ ዝድግፍ ክኸውን ኣበርቲዓ ክትዓይን ናይ ሃይማኖት ነፃነት ክኽበርን ብዘይ ናይ ሃይማኖት ነፃነት ናይ ሰብዓዊ መሰልን ክብርን ሓልዮ ዘይምሉእ ከም ዝኸውን እውን ብምምልካት ክርስቶስ ምምስካር ማለት ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ክኽበርን ዝተናዕቁን ዝተረስዑን ዝተሓርጉን ክፍሊ ሕብረተሰብ ካብቲ ዝወደቕሉ ቀርፋሕ መነባብሮ ንኽላቐቑ ምድጋፍ ማለት ከዓ ብጸጋ እግዚኣብሔር ነፃነትካ ምኽዋንን ምእዋንን ማለት ምዃኑ ክስትውዓል ከም ዘለዎ እቲ ናይ ኣክራ ሉተራናዊት ቤተ ክርስትያን ጉባኤ ከም ዘስመረሉ ልእኽቲ ጋዜጠይና ቫቲካን ኒውስ ቲትያና ካምፒቲ ሓቢረን ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ይፍጸም። ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ፈነወና ክሳብ ንረኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።